Wallis Blackentarum, Gorgites Prantii, Coqui optimi et Coqui non dum optimae salvae sitis, hoc est, secunda mensa, colloquium Latinum de cibis coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et hodie convenimus, ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Salve Catarina, heus, ut Wallis?
Optime valeo Timoteo, gratias tibi roganti, iam quid poculum alterum secundum caffei bibi, et dico me expectam, valde expectam esse.
sat caffeina est tibi. Uh-huh. bene, ego quoque.
Et quod pocula solis bibita in die?
Bene rogas. Quotidie ante scolam, ante ad scolam ago, unum, tantum unum. Hmm. Dende in scola teham bibo. Sed in biduo bis, vel ter, caffe amparo.
Et si sint feriae, id est die solis, die Saturni, etiam hoc ago, pocula duo, et aliquantis ber tria bibo.
Potesne tu caffeam bibere pomeridianum?
Pomeridianum.
It says post oram, post meridiem.
Possum multa agere post meridiem, sed non bona. It est solio abstinere quia difficilius fit obdormire si hoc ago.
Consentio. Mm-hmm. Nunquam post prandium caffeinum consumo.
Est quidam socias, est collega, melius dicam, potius dicam, est collega quidam meus et Franco-Gallicae loquitur, docet linguam Franco-Gallicam, et ille solebat mm-hmm. non iocor sex vel septem pocula quotidie bibita caffei.
Per totum diem.
Per totum mm-hmm. diem.
Et, est mihi quoque collega qui qui solet hoc agere miror, certe non possum.
Et ille non poterat medicus eum monebat de hoc, et nunc ille nunc multo tristior est et minus caffe bibit his diebus.
Vellum aliquid dicere fabulam narrare de cena noctis per actae ibi est. quia erat?
Gestio audire quia experecta sum, quaeso narra de fabula optima parata a te?
Ita, erat satis longa dies mihi, necesse erat ad Denverium auto raidam agere, erat parmum conventiculum, dende birotam meam egi per montes, et satis fessus eram cum domum reveni. Filia mea rogavit, postulavit, ut pitam pro cana paremus. Et dixi, bene, pitam, optimum, parabimus pitam.
Et quid inerat?
Et uxur
quid inerat
ad
in pita?
Et satis difficile pitam parare apud me, quia uxur et filia non possunt consumere triticalem. Ergo sine triticale est pita, et est difficile paratu. Sed in sumo parte pitae possumus imponere varios caseos, carnes, nescio commodo dicatur pepperoni. Habuimus.
Es caro alacuius generis, et
es farcimen piperatu nescio.
Oh, solis ne tu adida lycopersica trita, et ius lycopersicorum?
Certe. Mm-hmm. Ex horticulo, Quia histiebus sunt multa Lucopersica, ergo paravi iusculum ex Lucopersicis recentibus.
Babae.
Oh, ita. Et in inculina mea vidi pixidem in qua errant pelores.
Pelores.
Ita est animal maritimum parvum bivalvum molluscum et semper in nova Anglia est quodam ius ex peloribus.
Aliquantis per in hoc iore lac auditum est, et aliquantis per non sunt genera duo.
Saltem duo, fortasso tria.
Ah, in tria genera sunt, huis iores.
Ita, ius novi aboraci manahatensem.
Ita.
cum luco persicis
in iure. Sine
lacte.
Flore lactis, ita.
Et in nova Anglia, certe cum flore lactis. Et in insula Rodensi.
Yeah.
Et est ius clarum. Sine lacte, sine luco persicis, tantum est aqua ex peloribus. Batatas et capas portasse.
Okay. Sed tu non parasti ius emmo tu pitam fortasse Neapolitanam plus minus placentam parasti.
Ita est. Ita est. Et imposui pelores sine luco persicis, ergo pita alba erat, ac perna caseum capae, et in fornace bene coqui, et pulcrum pulcra erat pita vi de batur. Sed non bene sapuit.
Fortasse molluscae putrefactae erant?
Non erant putrefactae, sed valde sapebant ex ex mari. Odor fortis erat, et sapor non erat omnino recens. Ergo erat labes. It's magna pita et unam partem comedi. Et nunc est in frigidario enescio quid debeo facere.
Oh, babae.
Quid censes?
Tu conatus as frui pita, sed non poteras frui pita.
Non, minime. Et imposui quid pridiana, non edicimus pridiana est quod restat ex cana, et fortasse ad prandium est conservandum. Ergo est in frigidario nunc, sed nolo consumere. Et nolo abjicere, quia est cibus bonus, sed non escio on velim.
Tibi est in veniere vicinum, et est sodalis in vicino tuo, et dare donum pitae.
Optimum consilium. Imponam in frigidario vicini. Oh, ecce amice, hic est pitam. Optime sapit, debes gustare. Et inde relinquam subito et fugio.
Quid nescio qui stixit, is qui cito dat bis dat aliquid huius farinae, ergo tibi est citissime dare et hoc modo bis aliquid boni das.
Consilium valde placet. Esne tibi umquam similis labes inculina.
Saipissime.
Aliquid fecis dicit.
Oh, saipissime. Cutidiae fit. Semper de metodis melius coquendi puto, et aliquando ferculum sap bonum sapit, ut edam et tut maritus edat, sed aliquando pessime fit, et necesse est vicinum innocentem et haud prudentem inveniere.
Uxor mihi dixit, illa dixit, aderam per omnes clades, per omnes labes.
Ita, in chirimonio matrimoniali, maritus dixit se, per totum vitam suam, mecum manere et in meliora et in peora se, mansurum esse, da certe pitta tua est, cuius generis rei peoris. Just.
Est. Certe est.
Timoteu, multum locuti sumus et ut semper pro dolor tempus fugit. Oh. In his ultimis... why nobis? In his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas didicimus loquamur quicenses?
Bene, ut semper hortatus amica. Ego quid tu hodie didicisti?
Ipsa didici etiam te, Timoteum, o decus culinae. etiam Timoteus ille archi magirus clarissimus aliquentis per parat fercula non optima. Nobis omnibus accidit, non è?
Ita est, ego quoque didici me non esse, et hoc est solacium, non è? Me non esse solum quoquum, qui labem coquendi fecisse. Mm. Ut dixisti accidit omnibus, aliquantis per. Mm. Sed in futuro studebo, appetam, sine labe, cenam parare. Sed si labes fit, uxur mea fidelima ad hoc mecum remanebit.
Ita, et hoc modo tu certe beatus es.
Ita, tam fortunatus. Quien non nonnum quam accidit. Et nunc auditores, quamne erat vobis, clades, labes, lapsus in culina tua, erat ne fortasse cena horribilis et inedibilis? Et quid erat error? Oblitus, vel oblita es, aliquius nimis diu in fornace, an adidisti salem cum debeas saccharum imponere.
Rem horribile.
Ad fortasse pelores, vel pisces, non omnino recentes consumistis?
Ad nos scribere potes apud Instagrama secunda mensa.com podcast, vel in canali tutubulensi apud coquamus. Liget etiam ipis dulas vel voice memo obe teleponi mitere ad inscriptionem cursualem nostrum secunda mensa.com podcast @gmail.com.
O coqui et coquae qui quoque latine locuntur et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et memento te, auscultatores, decet nos omnes res novas agere in culinis nostris, etiam si fercula non optime sapiunt.
Et ut omnia quae consumatis, bene sapiat.